Jeg hedder Per Madsen, og jeg har endnu aldrig udgivet noget af det, jeg har skrevet. Efter et halvt års tid med andre skriveglade mennesker, er jeg nu parat til, for første gang, at lade andre læse eller høre nogle af de tanker, som du kommer til at opleve i min tekst. Personligt er jeg i den unikke situation, at jeg er først i 60'erne og født først i 60'erne, så min tekst er en lille rejse gennem mit liv, sådan som jeg oplevede livets op- og nedture. God fornøjelse. Rummene i mit liv. En zigzag-tur gennem et levet liv. Livet består af en række faser, som jeg i denne sammenhæng har opdelt i rum, som vi alle kan gå igennem, og man kun kan gå igennem en dør en gang, og altid kun kan vælge den næste dør, som dukker op foran en, når tiden til at gå til det næste rum er kommet. Første rum. Barndommen. Min mor sagde en gang til mig, jeg blev ikke skilt fra din far på grund af mangel på sex. Det var jo en ganske klar forklaring på, at de selv i deres skilsmisse sidste fase valgte at tage en tur på køkkenbordet, eller hvor de nu tog det, de tog, og det endda uden kondom eller hvad der ellers var af remedier, som skulle forhindre kvinder i at blive mødre mod deres vilje. Det var åbenbart lykkedes så godt, at min mor snart måtte erkende, at fatter sidste skud medførte endnu en unge til søskendeflokken. Så nu var jeg så på vej, og dengang var en abort ikke bare noget, man kunne gå hen og få, når man nu, midt i hormonernes blæsevejr, havde glemt at tage de korrekte forholdsregler. Der var stadig små 12 år til Folketinget vedtog loven om abort, som mutter hang på mig, og graviditeten passede meget dårligt ind i den øvrige planlægning, eller i kaoset, som hun selv betegnede det. Men født det blev jeg. Den 4. november 1961 kl. 08.30. På det tidspunkt havde jeg to storebrødre, som begge var sendt midlertidigt på børnehjem, og min mors gode hjerte fik hende til at se, om der dog ikke var en anden vej for mig og min fremtid, end vejen til det nærmeste børnehjem. Det var der. Min mors veninde havde et par naboer, som i en del år havde prøvet at få et barn, men uden at det ligesom var blevet ved andet end lægemsøvelserne, og altså uden det ønskede resultat. Veninden spurgte naboerne, om de kunne forestille sig en anden måde at få et barn på, og det kunne de godt. Resultatet blev, at jeg blev omplantet til et helt nyt tilværelse nogle gader væk, og begyndte på det liv, som jeg er begyndt at fortælle om. Mine nye forældre hed Børge og Elly, og var helt vildt lykkelige for den lille, komplet hvidhårede guldklump, som de havde fået kvit og frit, og endda i luksusudgave med egen barnevogn. Allerede kort efter overdragelsen blev det besluttet, at det der med adoption ikke behøvede at være noget, som nogensinde skulle belaste mine tanker, og derfor var jeg i de næste 28 år den eneste i familien, som ikke anede, at jeg var adopteret. Min barndom, som startede i Kongens Lyngby nord for København, blev i mit tredje leveår fortsat i Vejle, hvor mine forældre tænkte, at de bedre kunne være sig selv, uden tidligere sent at løbe på min biologiske far, som altid lige skulle høre, om de stadig var tilfreds med barnet. Det blev især min far træt af, og derfor deporterede vi os selv til Vejle. I Vejle var der kun min farbror Svend og hans søde kone Jenny, som vidste, at jeg ikke var en ægte Madsen, men et tilkøbt eksemplar til familien. Jeg husker min barndom som lykkelig på sin helt egen måde. Jeg oplevede en stor frihed og nogle gange med formaninger, som ikke ville opfattes som god tone i dag. Et eksempel var, at min far altid sagde, hvis nogen driller dig, slå så først og slå hårdt, så hold de op. Det gjorde jeg så op gennem min skoletid, så jeg efterhånden var berygtet for, at hvis man drillede mig, så var det på eget ansvar og med en ganske betragtelig risiko for en omgang næseblod eller noget endnu værre. Min familie var det, som vi i dag ville kalde fattige. Min far bestyrede en fiskeforretning i Vestergade i Vejle i begyndelsen af min barndom, og senere havde han diverse job, som alle kan samles under betegnelsen ufaglært. Min mor var hjemmegående, og det var godt på flere måder. Jeg har stort set aldrig oplevet at komme hjem til en tom lejlighed, for min mor var der altid. Tak for det. Det var livsdefinerende, med en hjemmegående mor. Pengene var små, og i mine teenageår var den eneste måde at få noget nyt, ud over mad og billigt tøj, at jeg selv skaffede nogle penge, så det gjorde jeg så. Jeg fik mig et job efter skole hver dag og tjente på den måde til nogle af de ting, jeg drømte om. Jeg brugte stort set ingen penge på at gå i byen, købe modetøj eller alle andre ting, som mine kammerater brugte penge på. Jeg sparede op. Jeg købte de ting, jeg virkelig brændte for. Jeg var ham, der stod og savlede over burgerbarns menuer og så meget grundigt overvejet, om jeg nu også var så sulten, at jeg rent faktisk også skulle bruge nogle af mine surt opsparede penge på rent faktisk at købe en burger. Mine forældre havde forelsket sig i hinanden i København, og efter ankomsten til Vejle gik det op for dem, at de hang på hinanden. Kærligheden var fuldstændig fordampet på vejen til Jylland, og jeg husker min barndom som et langt maratonskænderi, hvor der blev brokket og diskuteret, og hvor kærlige ord kun blev udøst over mit lille hoved, og ikke på den mine forældre hver især var så uheldige at være gift med. Jeg foreslog, da jeg kom i mine teenageår, at mine forældre blev skilt. Men det vil ingen af dem høre tale om. Det gjorde man ikke, mente de. Virkeligheden var nok snarere, at min mor ikke anede, hvordan hun skulle klare andet end at lave mad, vaske tøj og vaske op, som gør rent det meste af tiden. Min far kunne til gengæld ingen af de ting, min mor kunne, så de hang ligesom på hinanden. Min far var nok overbevist om, at han ved en skilsmisse ville dø af sult, iført uvasket tøj, og min mor var bange for, at hun for en gang skyld skulle til at forholde sig til verden uden for hoveddøren. Alt det, hun ikke fattede en brik af. Min mor kunne fare vild i en telefonboks, allerede som relativt ung. Det lykkedes os altid at finde hende igen, og i mine teenageår var det altid min opgave at finde hende igen, når vi en sjælden gang var hjemmefra, og hun igen var blevet væk. Ferie kunne vi i min barndom ikke engang stave til, og de få gange i min barndom, hvor vi kom hjemmefra, var det typisk til min fars søster i Glyngøre eller hos en af hans brødre i enten Lyngby eller Hirtshals. I min verden var det meget stort, at vi kunne komme ud over bygrænsen, selvom flere af mine skolekammerater var begyndt at tage med deres forældre på bilferie i udlandet, når sommerferien meldte sin ankomst. De fleste gange gik de få dage sommerferie til Glyngøre, som jo er en fin lille by, men for et hvidebegærligt barn var lige så interessant som en kasse med finer. Jeg lånte min fasters minicykel og kørte byen tynd, og det varede sjældent mere end en enkelt dag, så havde jeg været overalt i byen og set, hvad der var bygget eller revet ned, siden sidste gang jeg havde været forbi. Udsving var der ikke meget af, og udover at spise kage eller rutebiler, som de små brune sprøde kager hed, så kedede jeg mig helt ubegribeligt meget. Andet rum. Skolerummet. I skolen gik det faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Og hele vejen gennem grundskolen lå jeg i spidsen af klassen rent karaktermæssigt. Og det selvom jeg havde vist mig at være rigtig god til at ligge på den lade side, som min far kaldte det, når man ikke rigtig gjorde sig umage. Jeg gik ud af 9. klasse med et rent 10-tal i gennemsnit, og så troede jeg, at jeg ellers kunne dovne mig igennem livet fremover. Det viste sig dog at være en meget forkert forventning, for jeg gik direkte videre i gymnasiet, hvor jeg startede på matematisk linje, og efter få måneder opdagede jeg, at jeg skulle gøre mig enormt meget umage, bare for at kunne være med i den nederste del af klassen. Det var uvant, og jeg blev aldrig rigtig venner med gymnasiet. Og drømmen om at læse videre til ingeniør falmede lige så stille og roligt, som månederne gik, og som mine karakterer havde tendens til at falde i stedet for at stige. Efter en ringe studentereksamen, som var mindre værd end det papir, den var skrevet på, satte jeg på et snuppe en hurtig 1-årig HH-eksamen på handelsskolen. Og den gik en del bedre end min studentereksamen, men var på ingen måde noget at prale af. Det eneste de to eksamener gav mig, var en stærk fornemmelse af, at jeg nok aldrig rigtig kom til at være det store lys, som jeg selv havde troet, jeg ville blive. Dog gjorde kombinationen af de to eksamener, at jeg efter 100 ansøgninger fik mig en læreplads i Aarhus hos firmaet O.G. Højers Maskinfabrik, hvor jeg blev elev i indkøb og shipping. Jeg havde i nogle år drømt om at blive speditør eller shippingmand, da handel med den store verden virkede meget lokkende på mig. Da jeg var godt i gang med min uddannelse, fandt jeg ud af, at en speditør var en underbetalt kontornusser med alt for lange arbejdsdage. Så jeg satte på indkøb, som var mit andet ben i min uddannelse, og startede mit videre arbejdsliv af den vej, i stedet for speditionsbranchen. Det var nok en af de bedre beslutninger i mit læringsliv. Tredje rum. Teenage-rummet. Min teenage-tid husker jeg som en blanding mellem nysgerrighed og følelsen af at være udenfor. Jeg har altid været et åbent menneske, som ikke kunne forstå, at andre ikke havde de samme tilgang til mig, som jeg til dem. Jeg var, set i bagspejlet, tillidsfuld og ofte alt for tillidsfuld, og det gav mig rigtig mange dårlige oplevelser i mine teenageår. Når jeg var klar til at give mig 100% i forhold til mine venner, blev jeg skuffet over, at de kun gav 20% tilbage, og at jeg for de fleste vedkommende kun var på tålt ophold, så længe de havde noget ud af at være sammen med mig. I de år oplevede jeg for første gang forelskelsen. Desværre kun som en udeforstående, hvor jeg stod og kiggede på alle mine jævnaldrende, som i en lind strøm blev forelskede og gik hånd i hånd, mens jeg fortsat bare gik med begge mine hænder i mine helt egne lommer. Selvfølgelig smed jeg også snøren ud et par gange, men det fanger jeg nu aldrig af. Flere gange endte jeg i situationer, som den dag i dag stadig kan få mig til at kommentere og stadig have følelsen af at føle sig kasseret. Når jeg endelig fik mig taget sammen til at erklære en sød pige min interesse, blev det altid en alt for lang og meget pinlig pause, og så skiftede pigen hurtigt emne, og så var det forsøg endegyldigt tabt. Det gjorde uendelig ondt hver eneste gang, og jeg brugte måneder på at fordøje skuffelsen og lappe mit selvværd sammen igen, så jeg kunne lave et nyt forsøg, når jeg endelig fandt en ny flamme. Jeg var blevet reduceret til ham, man altid spurgte om hjælp, altid betroede sig til, men ikke ham, man blev forelsket i. Punktum. Fjerde rum. Voksenrummet. Jeg blev voksen sådan nærmest uden at ville det. Pludselig stod jeg der og skulle have en uddannelse og skabe en fremtid. Jeg var slet ikke klar til at skabe noget, og der slet ikke en fremtid. Jeg hyggede mig med at lytte til musik og læse bøger, masser af bøger. Pigerne havde jeg der først i 20'erne endegyldigt droppet, da ingen jo lod til at ville være kæreste med mig. Så jeg nøjes med at nyde singletilværelsen sammen med min ven Benny, som var 3 år yngre end jeg. Vi hyggede os og nød livet, og sådan gik det nogle år. Ingen af os lå til at have de evner, der skulle til for at hive en kvinde i land, så mens Benny blev desperat, blev jeg bare ligeglad. Livet uden nogen at elske gik egentlig tåleligt, indtil min ven Benny blev forelsket. Så følte jeg alligevel en smerte dybt indeni, for hvis han kunne, hvorfor kunne jeg så ikke? Femte rum. Kærlighedsrummet. Der findes altid en til alle, siger man, og selv mig var der endelig en, som ville holde i hånden. Min kammerat Benny havde fundet en pige, som han var fuldstændig forgabt i. Hun kunne godt se, hvordan de weekender, hvor Benny var på besøg hos hende på Fyn, virkede på mig. Så blev jeg også inviteret med til Forborg, hvor hun og hendes familie boede, og hvor min kammerat rejste hen hver anden weekend. Når min kammerat og hans pige var i Vejle, var de det meste af tiden hos mig, fordi jeg havde et loftværelse, hvor der var hyggeligt, og min kammerat havde et loftværelse, som i bedste fald kun var egnet til at overnatte i. Jeg mødte min kammerats nye familie, og især storesøsteren til min kammerats kæreste var interessant. Hun var ligesom jeg, altid lidt udenfor. En, man bare tog med, fordi man ikke rigtig kunne være andet bekendt. Den følelse kendte jeg udmærket godt. Jeg fandt ud af, at hun og jeg kunne snakke med hinanden på en helt ny måde, fordi ingen af os regnede med, at vi skulle finde kæreste. Vi hyggede os bare uden bagtanker om noget som helst, og skulle derfor heller ikke imponere nogen eller hinanden. Så begyndte vi at holde hånd, og da jeg endelig havde fået en hånd at holde fast i, så holdt jeg så fast, at jeg blev gift med Helle året efter, at vi havde mødt hinanden. Det startede med en tid fuld af forventning og kærlighed, men min mangelfulde praktiske opdragelse gjorde, at jeg ikke gik ind i ægteskabet med de bedste forudsætninger for at være en god ægtemand. Jeg var stadig en doven hund og forventede, at maden blev lavet til mig, og deltog kun sporadisk i de huslige pligter og altid absolut uden entusiasme overhovedet. Min kone accepterede det åbenbart, så der gik flere år, før det gik op for mig, hvordan virkeligheden så ud. De første år var lykkelige, og dem husker jeg med stor glæde, men så begyndte virkeligheden at indfinde sig. Det store vendepunkt kom den dag, hvor jeg kom hjem og opdagede, at min kone ikke var stået op. Da jeg ville høre, hvad der var galt, opdagede jeg, at hun havde tømt vores medicinskab for alt, hvad der var i det. En tur omkring sygehuset var starten på et nyt kapitel i vores ægteskab, og det blev desværre ikke et godt kapitel. Selvom Helle ikke havde fysiske skader efter selvmordsforsøget, havde hun desværre psykiske skader, som kom til at fylde rigtig meget i årene derefter. Angsten for, at hun ville prøve igen, sad dybt i mig i mange år, og kunne få mig til at smide alt og køre hjem, uanset hvornår og hvor jeg ikke kunne få fat på hende på telefonen. Jeg fik øjnene op for, at jeg var nødt til at skifte spor, for den mand, jeg var blevet, kunne jeg ikke engang selv holde ud. Jeg var en selvcentreret idiot, som ikke fortjente, at nogen elskede mig. Og min kone stadig elskede mig på det tidspunkt, ved jeg faktisk ikke. Jeg fik aldrig spurgt. Desværre var forandringen til en ny og bedre mand ikke en rejse, som skulle ende succesfuldt. Min kone mente bestemt at vide, at jeg ikke kunne finde ud af at lave mad eller vaske tøj, og mine spæde forsøg blev kritiseret ned under gulvbrædderne, og så blev sin entusiasmen jo i sagens natur noget nedkølet, for til sidst helt at forsvinde. Så var vi ligesom lige vidt. I de år blev jeg mere og mere hissig, da jeg afmægtigt kunne se, at vi ingen vegne kom. Jeg ved godt i dag, at jeg ingen ret havde til at antage, at min kone skulle tro på forandring. Men jeg kunne blive rasende, når jeg kom hjem og blev mødt med en kommentar som, vi blev indbudt til spisning hos XX, men jeg sagde nej, da jeg regnede med, at du ikke ville. Den måde at se livet på, kunne jeg ikke hamle op med, og blev dybt frustreret over, at der ikke så ud til at være en vej ud af fælden, jeg sad i. Det, som startede med kærlighed, sluttede med ligegyldighed, hvor ingen af parterne rigtig elskede den anden, og jeg kunne fornemme, at vi var ved at gentage det mønster, som jeg havde oplevet i min barndom med mine forældre. På et tidspunkt sagde min kone til mig, at jeg aldrig ville komme til at blive nummer et i hendes liv, uanset hvad der skete. Den melding, tror jeg, blev det strå, der knækkede kamelens ryg. Min kones religion gjorde, at det ikke lå i korten, at det var hende, der skulle vælge en skilsmisse. Og jeg var så den, der faldt i gryden med en anden kvinde, og dermed afsluttede ægteskabet. Det blev slutningen på næsten 25 år med op- og nedture. Femte rum. Arbejdsrummet. Mit arbejdsliv har været en omskiftelig gang rod, hvor jeg de få gange, jeg virkelig havde fundet drømmejobbet, ikke var så heldig, at jeg kunne blive til pensionsalderen. Det har faktisk været symptomatisk for mit arbejdsliv, at jeg har gjort som flertallet, som ikke rejser fra et dårligt job, men rejser fra en dårlig chef. Jeg har haft en del rigtig dårlige chefer i mit arbejdsliv, men jeg har også haft flere rigtig gode chefer, som har lært mig rigtig meget. De dårlige chefer lærte mig også noget, men det var mest, hvordan man ikke skal gøre tingene. Men det er jo også en læring, bare med modsat fortegn. De sidste godt 25 år har jeg selv været en af disse chefer, som de fleste ynder at have i større eller mindre grad. Jeg har dog grebet ledergerningen noget anderledes end de fleste, så jeg er flere gange endt med at være en meget værdsat chef, som man kunne have tillid til og som ville det gode samarbejde. Jeg er heldigvis lykkedes med ikke at elske magten for magtens skyld, men altid bruge min indflydelse til at gøre mine medarbejderes arbejdsliv så godt som overhovedet muligt. En af ulemperne ved at være chef er, at man også skal være ham den trælse, når der skal holdes syge samtaler, gives advarsler eller fyres medarbejdere. Og den del af ledergæringen har jeg aldrig været vild med, men jeg har prøvet at gøre det så lempeligt som muligt, uden at gå på kompromis med principperne om, at det, man gør, skal have en konsekvens. Populært sagt, så vil jeg gerne have, at jeg kan møde en fyret medarbejder i Føtex, og vi stadigvæk kan hilse på hinanden. Det lykkedes langt hen ad vejen. Jeg har som nævnt aldrig fundet drømmejobbet, som kunne fare til pensionsalderen. Og nu har jeg så relativt få år til, at jeg går på pension, at selv en ansættelse på få år kan være nok, til jeg nu er i gang med mit livs sidste job. Men man ved jo aldrig, og jeg er efterhånden blevet meget bevidst om, at tingene kan skifte fra det ene minut til det andet. Så jeg er endt der, hvor mine forventninger bare slet ikke er der mere, og hvor jeg bare skal overleve til at gå ind i det sidste rum i mit liv. Sjette rum. Roderummet. Mit første ægteskab sluttede blot 3 måneder før vi kunne have holdt sølvbryllup, og på det tidspunkt var ægteskabet for længst holdt op med at være det sted, jeg følte mig tryg og glad. Når man ikke er glad for det, man har, så kigger man efter noget andet, og det gjorde jeg også. Jeg længtes efter et nyt rum med kærlighed, respekt og tillid. Jeg troede, jeg fandt det hos en anden kvinde, men det var en illusion, som bare trak tæppet væk under mig. Vi havde arbejdet sammen i nogle år, og vores lange snakke fik mig til at antage, at der havde jeg fundet en mulighed for at blive forstået og indgå i et kærligt og interessant forhold. Jeg vil dog aldrig glemme den dag, hvor min kone gennem 25 år stod alene og knust i gangen til vores lejlighed, og mine venner bar de sidste møbler af dem, jeg skulle have med, ud af døren. Hun sagde ikke noget, bare et stille farvel, da jeg gik og lukkede døren efter mig. Det syn ville martre mig til min dages ende, og jeg kan i dag faktisk stadig ikke forstå, at jeg kunne være sådan en menneske. At få to liv smeltet sammen, oplevede jeg desværre som en total fiasko, da kvinden, jeg troede skulle være mit livs sidste kærlighed, vendte på en tallerken og gjorde mit liv til et helvede. Efter mindre end en måned var jeg så skræmt af udsigten til endnu en fiasko, at jeg pakkede mit gode tøj, fandt en lejlighed og gik min vej. Mine få venner hjalp mig med at flytte 2 gange på en måned, og det er jeg evigt taknemmelig for. Jeg tumlede ud i singletilværelsen med begge ben solidt plantet i luften. Jeg var pludselig ude på helt dybt vand, men jeg havde min frihed, og efter nogen tid gik det op for mig, at jeg nu havde friheden og tiden til at finde den ægte kærlighed, eller måske bare til at leve uden andre i mit liv end mig selv. I forbindelse med min skilsmisse mistede jeg stort set hele min omgangskreds, og min livs bedste kammerat prøvede at holde fast, men han havde også problemer i sit ægteskab og med sin kærlighed til indholdet i flasker. Og det endte med, at hans ægteskab også gik til grunde, og han rent faktisk drak sig ihjel. Når man står der, kan man godt føle sig lidt alene. 7. rum. Kærlighedsrummet igen. Kort efter at bygge min nye tilværelse op fra nul med ny lejlighed, en del nyt inventar og fuldstændig frihed til at gøre lige, hvad jeg ville, når jeg ville det, slog lynet ned igen. Som en af skæbnens vildveje var jeg fra en lovende karriere som key account manager efter den store finanskrise i 2008, endte i et job som kursusleder for ledige, og hver anden uge kom der nye kandidater til kurset, som indebar at skrive et overskueligt CV og en god og personlig ansøgning. Helt ud af det blå blev jeg igen forelsket, og lige med det med forelskelse havde jeg det faktisk lidt stramt med, og alligevel endte jeg med at vælge at give den chance. En dag midt i undervisningen stod jeg op ad væggen bag ved en af mine kursister, og jeg fik til min store forbavselse en helt ubændig lyst til at gå hen og holde om hende og knuge hende ind til mig. Jeg gjorde det selvfølgelig ikke, men bare få tanken fik mig til at åbne lemmen ind til kærligheden lidt igen. Hun og jeg havde i flere uger talt utrolig meget sammen på de ture, jeg næsten dagligt gik med hele mit hold, og vi endte altid med at gå sammen med det meste af turen og snakke om alle verdens emner. Vores verdenssyn lignede hinandens, og det var en rigtig god start. Med en kraftig tvivl ringede jeg efter sidste kursusdag til min forhåbentlig kommende kæreste og spurgte hende, om hun kunne forestille sig at gå en tur med mig på havnen i Haderslev, som var byen, hvor kurset foregik. Jo, Doris ville rigtig gerne gå en tur sammen med mig, og ugen efter ville hun også rigtig gerne med en tur til Tyskland og købe ind. Da jeg kørte hjem fra vores fælles tur til Tyskland, var jeg klar over, at jeg højst sandsynligt havde fundet mit livs kærlighed. Mit hjerte blev ikke revet i stykker denne gang, men Doris til gengæld svævede ind i mit liv med al den kærlighed, åbenhed, interesse, dedikation og vilje til en fælles fremtid, som jeg vidste, jeg havde savnet hele mit liv. Det 8. rum, på vej mod den sidste dør. Jeg er nu i begyndelsen af 60'erne, og jeg kan stadig ikke fatte, at jeg ikke har et helt liv tilbage at leve. Jeg har fundet mit livs kærlighed, og livet byder på så mange skønne ting, som vi aldrig får år nok til at udleve. Men så må vi jo nyde det, mens vi kan, og det synes jeg i al ubeskedenhed, at vi er knaldhamrende gode til. Jeg hygger med mine hobbies, som er omfattende og fylder meget. Fælles oplevelse står dog forrest, og vi bruger rigtig mange penge og rigtig meget tid på fælles oplevelser. Når vi ønsker os noget, ønsker vi altid oplevelser, for dem kan man tage frem fra hukommelsen, når man ikke længere kan komme så meget rundt, og de bliver aldrig slidt. lige meget hvor tit man tager dem frem og nyder dem. Pensionen er en mulighed om ganske få år, og jeg har meget svært ved at fatte, at jeg om få år kan stoppe med at gå på arbejde, for det har jeg lige nu slet ikke lyst til. Jeg nyder mit job, og især mine muligheder for at gøre en forskel, for det ved jeg bliver meget sværere, hvis jeg bare pludselig er en pensionist blandt alle de andre. På den anden side kunne jeg godt bruge så meget fritid som muligt, for at kunne opleve mest muligt i de år, jeg har tilbage, før jeg når til den sidste dør på mit livs rejse. Selvom både min skønne kone og jeg har haft vores at kæmpe med rent helbredsmæssigt, har ingen af os mistet den positive tilgang til livet, og vores lyst til at opleve en masse kører fortsat på maksimale omdrejninger. Vi er efterhånden blevet lidt at pejlemærke for mange i vores omgangskreds, hvor mange har fortalt os, at de ønsker, at deres ægteskab helst skal ligne vores, hvilket for mig bare er et bevis på, at vi åbenbart gør noget af det rigtige hver eneste dag. Så konklusionen her på vej til den sidste dør må være, at det alt i alt ikke har været så ringe endda. Vi er dem, vi er, med baggrund i de ting, vi har gjort, tænkt og drømt. Og jeg har især de seneste små 15 år med mit livs kærlighed oplevet, at livet kan være smukt og fyldt med kærlighed, omsorg og fælles lykke. Den sidste dør går vi igennem, når den tid kommer, men indtil da nyder vi livet og tager hver eneste dag som en velsignelse og en mulighed for at gøre en positiv forskel for hinanden og så mange andre som muligt.